Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją. Su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, ir apžvelgime svarbiausius įvykius Lietuvoje ir už jos ribų. Europos tradicinės partijos per sekmanį vykusius rinkimus į Europos parlamentą atsilaikė prieš dešiniųjų populistus, tačiau centro dešinės ir centro kairės partijos prarado bendrą daugumą parlamente, susidūrusios su euroskeptikų ir nacionalistų mestu iššūkiu. Prancūzijoje kraštutinių dešiniųjų lyderės Marine Le Pen nacionalinis sambūris aplenkė prezidento Emmanuelio Macrono judėjimą ir taip sudavė smūgį jo siekiui gilinti Europos integraciją. Euroskeptikus į parlamentą siunčia ir iš Europos Sąjungos išstoti ketinanti Jungtinė karalystė, o Italijoje pergalę švenčia Matteo Salvini, vadovaujama kraštutinių dešiniųjų lyga. Tai yra pirmoji šio vakaro tema, antroji tema – kadenciją baiginti šalies vadovė Dalia Grybauskaitė susitiko su naujai išrinktu Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda. Tai pirmas oficialus jų dviejų susitikimas. Ekonomistas Gitanas Nausėda vakar laimėjo prezidento rinkimus, antrajame ture įveikęs konservatorių, iškeltą Seimo narę Ingridą Šimonytę. Nausėda gavo beveik 66% balsų. Na, o dabar pradėkime nuo pirmosios temos ir aš sveikinuosi su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesoriumi Gediminu Vitkumi. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Pažvelgus į rezultatus, daugiausiai balsų Lietuvoje surinko konservatoriai, toliau taip pat rikiuojasi Lietuvos socialdemokratų partija, Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga, taip pat mandatus pavyko iškovoti ir Darbo partija, Liberalų sąjūdžiui, Visuomeninės rinkimų komiteto Aušros Maldeikienės traukinys bei Valdemaro Tomaševskio blokui. Ar to ir buvo galima tikėtis, ar buvo čia kokios nustebinusi jūs rezultatų?
Tiesą sakant, nelabai Lietuvoje čia kas nors nustebino. Gal tik vienintelis nuostaba sukėlęs dalykas, tai yra komiteto, Aušros Maldeikienės komitetas, Aušros Maldeikienės sėkmė. Tai buvo toks savotiškas netikėtumas, o daugiau visos kitos partijos, atrodo, kaip ir buvo tikėtasi jo.
Žvelgiant į rinkimus, kurie sutapo ir su prezidento rinkimais, ir prieš tai daug buvo dėmesio skirta referendumam, ir daug buvo nuogąstavimo, kad Europos parlamento rinkimai Lietuvoje buvo, na, antrame plane, jeigu ne dar toliau, ir žmonės, na, netgi nelabai buvo įsigilinę, kokie tie sąrašai, kokie tie kandidatai. Kaip jums susidarė tas įspūdis?
Tikrai taip. Reiškia, sutapatinimas rinkimų visada lazda su dviem galais. Su dviem galais sutapatindami rinkimus turim didesnį atvykusių dalyvauti rinkimuose balsuotojų skaičių, bet trūksta dėmesio. Štai tik tai jūsų laidoje nustebau, kad dabar iš tiesų pirmiausia nusprendėt pakalbėti apie parlamento rinkimus, o paskui apie prezidento. Tai čia toks netikėtumas. O šiaip tai priešingai visada viskas vyko.
Na, apie prezidento rinkimus taip pat dar pakalbėsime, o ir kalbame jau praktiškai nuo pat ryto. Norėjęs atkreipti dėmesį iš tikrųjų ir į Europos parlamento rinkimus. Na, pasaulis užė su tokiu, na, rezervuotų džiugesiu. Pavyko tradicinėms Europos partijoms atsilaikyti prieš populistinės jėgos dominavimą, prieš kraštutinės dešinės dominavimą. Vis tik žvelgiant į rezultatus, Italijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje karalystėje pergalę švenčia, na, ne labiausiai Europos Sąjungą mėgstantys politikai ir jų judėjimai. Kaip jūs vertinate tokius rezultatus? Ar grėsmė yra parlamente, na, kad bus tokio šiek tiek susipriešinimo?
Susipriešinimas parlamentui visai nėra kenksmingas, netgi priešingai turėtų būti diskusija, jeigu būtų visi vienodos nuomonės, tada parlamentai taptų nebereikalingi. Tai čia yra visiškai normalu. O dėl pergalių šventimo, tai, sakyčiau, galbūt ryškiausiai pergalė yra Italijoje, o Prancūzijoje, na, tas atotrūkis nėra toks jau didelis. Kaip čia aš pasižiūrėjau paskutinius duomenis, tai tik tai viena vieta mažiau. Nors čia pateikiama kaip Makrono sutriuškinimas, bet iš tikrųjų tik tai viena vieta mažiau Makrono partija gavo. O Makrono partija gana nemažą kiekį savo naujų narių į Europos parlamentą įvedė ir gerokai susijungė su liberalai, sustiprino štai šitą liberalų frakciją. Dabar tampa trečioji pagal dydį. visam šitam, galima sakyti, kad dalį balsų, kurių neteko tradicinės dvi didžiosios partijos, kaip Liaudies partija ir socialistai, dabar atiteko gal iš dalies ir liberalams, kurie taps svarbia įtakinga jėga dabar.
Na, o Italijos atvejis ir pergalė, kurią švenčia Matteo Salvini?
Čia tikrai yra, jau sunku būtų nepripažinti šito laimėjimo, na, praktiškai padvigubino savo atstovų skaičių. Ir čia turbūt, bet turėkime omeny, kad Italijoje tikrai yra labai daug didelių problemų. Šalis praktiškai praskolinta ir toliau susiduria su ekonominiais sunkumais, ekonomika neauga. Ir va, tokioje situacijoje žmonės jau dabar desperatiškai žvelgia, ką pasiūlys jiems tie, kurie žada greitus rezultatus. Galų galia čia galbūt ilgalaikės Italijos politinės kultūros pasiekmė, nes turbūt tai dažniausiai savo vyriausybės keičianti šalis. Ir tai štai tokia, va, tokia situacija. Taip, Italija, bet Italijos atvejis yra įdomus turbūt pirmą kartą iš vis Europos parlamento rinkimuose. Mes galėjom stebėti Prancūzijos ir Italijos santykiai, kad pirmą kartą Europos parlamento rinkimai iš vis išeina už vienos šalies ribų, nes vis tiek, nors tai Europos parlamento rinkimai, bet vyksta paprastai nacionalinė kompanija. O čia šį kartą vyko toks, ko ne, sakykim, taip Makrono ir Salvini tiesioginė kova, ir tai nebuvo kišimasis į vienas kito reikalus, o priešingai tarsi skirtingų politinių tokių pozicijų susiformavimas jau tarsi dviejų valstybių lygmenyje, nes Salvini rėmė Le Pen, o atitinkamai Makronas metė iššūkį visiems kitiems euroskeptikams.
Suprantu, kad kol kas yra anksti kalbėti, tačiau įvertinant įvairius iššūkius, tiek išorinius, tiek vidinius, Jungtinė karalystė, kuri į parlamentą siunčia taip pat savo Brexito partiją, apskritai parlamentarai, kurie net nenorėjo dalyvauti rinkimuose ir nenorėjo, kad apskritai rinkimai vyktų Jungtinėje karalystėje, tačiau na, taip jau nutiko, Jungtinė karalystė nerado būdo išstoti anksčiau, nepavyko susitarti ir viduje parlamente. Turint omeny štai šiuos kraštutinius dešiniuosius, populistus, kurie pateko, ko mes galime tikėtis iš Europos parlamento? Kokia kryptimi galbūt jis judės?
Na, parlamentas bus labiau fragmentuotas. Dvi didžiosios frakcijos išlieka, bet jos jau nebesudaro daugumos, vadinasi, jiems būtinai reikės paramos trečiosios frakcijos, liberalų, bet iš esmės toks ir pasikeitimas. Kol kas kraštutiniai dešinieji neturės tiek galių ir tiek įtakos, kad galėtų kažkaip perimti parlamento kontrolę ar dar kažką, tai turės tenkintis vis tiek tokios ganėtinai silpnos opozicijos vaidmeniu. Bet kita vertus, liberalų sustiprėjimas ir ypač Makrono partijos įsijungimas į šitą visą reikalą čia gali tam tikrų supurtimų ir tam tikrų niuansų įnešti. Netgi, sakysim, buvo jau praeitais rinkimais, po praeitų rinkimų buvo įsitvirtinusi tokio lyderiaujančio kandidato kaip ir moralinė teisė pretenduoti Europos komisijos pirmininko postą, tai dabar turėtų į tai moralinę teisę Manfredas Weberis, Liaudies partijos lyderis, kuri daugiausiai balsų surinko. Bet ar Weberį parems socialistai ir liberalai, tai čia dar yra didelis klausimas. Ir ta prasme, labiau fragmentuotas parlamentas rodo, kad jo galios apskritai institucinėje architektūroje Europos Sąjungos gali susilpnėti, negu kad buvo anksčiau. Nes anksčiau va, tokia geležinė vienybė dviejų pagrindinių frakcijų padėdavo parlamentui save pastatyti aukštesnę vietą, o dabar atsiranda daugiau veikėjų ir daugiau galimybių ir daugiau variantų.
Kai kurie ekspertai pastebi, kad ateinančiam naujam Europos parlamentui taip pat teks nemenka užduotis suvienyti Europą, ypač tas Europos valstybės, kurios regis gręžiasi palengva, nusivylusios nuo šio didžiulio darinio. Tai čia galima paminėti ne tik, kad Jungtinė karalystė, kuri na, jau lyg ir paliks bendryje, tačiau taip pat ir Italija, apie kurios taip pat galima pasitraukimą karts nuo karto yra prabylama, galima pridėti Vengriją, Lenkiją, kurios taip pat neretai vis tik nuomonės jų išsiskiria su Europos Sąjunga. Ar pavyks suvienyti Europą, ar vis tik tas euroskepticizmas neišsiplės ir kitas valstybės?
Euroskepticizmas kaip toks, jisai tam tikrose ribose jisai nėra kenksmingas, priešingai yra netgi naudingas, nes iškelia naujas temas, naujas problemas, kurių galbūt didžiosios partijos komfortiškai įsitaisiusios ir nepastebi. Tai čia aš neišvelgiu, reiškia, didelio pavojaus, netgi priešingai. Įvairovė, fragmentuotas parlamentas, diskusija, karšta diskusija, pikta diskusija yra gerai. Dabar dėl Italijos, Lenkijos ir Vengrijos jūsų paminėtų, na aš labai sunkiai įsivaizduoju, kad šitos vadovaujančios politinės partijos projektuotų savo šalies ateitį ir savo perspektyvą ir turint omeny, reiškia, padėtį ir situaciją už Europos Sąjungos ribų ir Europos Sąjungos sugrįvimą. Man atrodo, kad čia yra visų pirma kova dėl valdžios panaudojama kartais visokia retorika, bet nu, ir Lenkija, ir Vengrija gauna didžiulės subsidijas per regioninę politiką iš Europos Sąjungos, tai sunkiai suvokiama, kad jie galėtų tokių dalykų atsisakyti. Dabar Italija irgi turbūt savo problemų sprendimą be Europos Sąjungos turbūt sunkiai įsivaizduoja. Italija tai yra tokia didelė Graikija. Ir palikti vieni jie tikrai susidurtų su neįveikiamais sunkumais. Tai, man atrodo, čia galiausiai neužmirškim dar ir tokio dalyko, kaip matom, kas darosi su Brexitu ir kaip visa tai vyksta. Tai toli gražu nėra toks procesas, kurį iki šiol mes nežinom, ar tai įvyks, ar neįvyks.
Na taip, ko gero toks chaotiškas Jungtinės karalystės bandymas pasitraukti iš bendrijos gali atgrasyti kitas valstybės. Dėkoju Jums už pokalbį, tai buvo Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius Gediminas Vitkus. Priminsiu Jums, gerbiami klausytojai bei žiūrovai, Lietuvoje į Europos parlamentą preliminariais duomenimis yra išrinkti Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, iš Socialdemokratų partijos atstovai Vilija Blinkevičiūtė, Juozas Olekas, Valstiečių žaliųjų atstovas Bronis Ropė ir Šarūnas Marčiulionis. Taip pat preliminariais duomenimis pateko Viktoras Uspaskich darbo partija, Valdemaras Tomaševskis, Petras Auštrevičius bei Aušra Maldeikienė. Padarykime trumpą pertraukėlę, po jos tęsime įvykių apžvalgą čia laidoje Aktualusis interviu.
Aktualusis interviu.
Tęsime laidą kadenciją baiginti. Šalies vadovė Dalia Grybauskaitė susitiko su naujai išrinktu Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda. Tai pirmas oficialus jųdviejų susitikimas. Ekonomistas Gitanas Nausėda vakar laimėjo prezidento rinkimus, antrajame ture įveikęs konservatorių remiamą Seimo narę Ingridą Šimonytę. Gitanas Nausėda gavo beveik 66% balsų. Kviečiu pasiklausyti trumpo komentaro šiuo metu Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės ir naujai išrinktų Lietuvos prezidento Gitano Nausėdos iš karto po jūsų susitikimo Lietuvos prezidentūroje.
Šiandien turėjome gražią progą pirmą dieną po rinkimų susitikti su būsimuoju Lietuvos prezidentu po visų procedūrų ir aptarti tai, kas yra labai svarbu šioje pozicijoje, kokie klausimai, iššūkiai ir užduotis lauks jau įžengus į savo oficialiasias pareigas. Ir labai malonu, kad tokio darbinio susitikimo galėjome iš karto susitikti po visų įtampų ir tikrai radome labai daug bendro supratimo ir supratimo apie valstybę, apie tai, ką ir kaip reikės daryti. Ir labai tikiuosi, kad žmonių pasitikėjimas, toks didžiulis žmonių pasitikėjimas, koks buvo parodytas išrinktam prezidentui, išties bus pateisintas ir tai aišku yra ir pasitikėjimas, bet ir didžiulė atsakomybė. Todėl jaučiu didžiulę žmogišką pareigą padėti. Ir visa mano komanda yra pasirengę padėti, nes tai yra pareiga mūsų valstybei, tai yra mano pareiga kaip prezidentės nueinančios ir todėl esame atviri, geranoriški ir pasirengę visada būti atrama.
Ačiū labai, tai aš tikrai galiu pasidžiaugti to konstruktyvumu, kuris vyravo mūsų pokalbyje. Gerbiama prezidentė tikrai perdavė savo situacijos matymą, perdavė informaciją apie tos darbus, kurie laukia netrukus. Pasikeitėme nuomonėmis įvairiais aktualiais klausimais ir tik tai matau tikrai begalinį norą, vardan tos Lietuvos, padaryti ir šitą procesą perdavimo, kiek galima sklandesnį, remiantis tarpusavio supratimu, tarpusavio pagarbą. Ir man belieka tik tai pasidžiaugti, kad štai tokia dvasia mūsų pokalbė ir vyravo. Ir dar kartą tuo pačiu padėkoti iš tikrųjų už tą palaikymą Lietuvos žmonėms, nes tai, kas buvo paminėta ir gerbiamos prezidentės, man yra nepaprastai svarbu, ypač pradedant eiti savo pareigas, o tai, kaip jūs žinote, atsitiks jau netrukus.
Po trumpos spaudos konferencijos kalbėjo šiandien surinktos Lietuvos Respublikos prezidentūroje, kalbėjo kadenciją baiginti šalies vadovė Dalia Grybauskaitė ir taip pat išrinktas Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Na, dabar aš sveikinuosi su Vytauto Didžiojo universiteto politologu Bernaru Ivanovu. Labas vakaras.
Sveiki, labas vakaras.
Pone Ivanovai, ištrauką čia girdėjote iš trumpos spaudos konferencijos, tiesa, vėliau į žurnalistų klausimus neatsakė nei prezidentė, nei naujai išrinktasis prezidentas. Ko galime tikėtis iš naujo išrinktojo prezidento? Ar iš tikrųjų tos pagalbos, kurias siūlo prezidentė, pakaks?
Na, aš labai noriu tikėti, kad naujas išrinktas prezidentas kur kas nuoširdžiau ir atviriau ir be ypatingų, sakykime, iš ankstinių lūkesčių bendraus su žurnalistai, jis atsakys visus klausimus, kuriuos jiems žurnalistai užduoda ir be jokių paruoštukų. Va, tai šito labai norėtų sitikėti. Kol kas iš to, ką girdim, matosi, jog gerbiamas Nausėda labai atsargus. Jis vengia bet kokių aštrių tokių kampų, sakykime, labai taip seka save, kontroliuoja save, stengdamasis nepadaryti jokių, sakykime, taip, neatsargių žingsnių arba nepasakyt kokio neatsargaus žodžio, jis labai save stengiasi kontroliuoti. Tai yra akivaizdu ir tai buvo beje ir prieš rinkimų kampaniją, jis pasižymėjo ypatingų korektiškumu, tokiu atsargumu ir tokia, sakykime, taip labai rezervuota kalbėsena, aptakia kalbėsena pasižymėjo. Noriu tikėti, kad būdamas prezidentu vis dėlto jis rieš viską tiesiai, kalbės atvirai, nuoširdžiai ir, sakykime, taip, mes pamatysime tikrai Nausėdą ir žmogų, ir prezidentą, va to labai norėtųsi, ir aš tikiuosi, gal tada iš tiesų ta tokia tradicija, labai tokio palaus šalto, iš esmės bendravimo, gal iš tikrųjų bus pakeista.
Vytautas Landsbergis, kalbėdamas Daukanto aikštėje, pastebėjo, kad pasibaigus antrajam prezidentų turui prasidės trečiasis, tai yra kuomet išrinktasis prezidentas rinksis savo komandą. Kol kas dar daug komandoje pavardžių nėra paskelbta pono Nausėdos. Vis tik, ar tai bus paprasta, nes kaip suprantu, politikoje, kai esi naujokas, ta komanda netaip lengvai ir atsiranda.
Na, čia kaip pasakyti, jis naujokas, taip sakant, labai taip, neakcentuočiau aš to naujokiškumo jo. Jis žmogus dirbo ilgai ir labai nuosekliai. Aš manau, jisai pradėjo savo kampaniją dar gerokai anksčiau, negu mes galvojam. Ir gerokai anksčiau, negu netgi jis tapo vienu iš tokių, dar tik taip paskelbtų kandidatų. Nes matant palaikymo mastus, akivaizdu, jog jis dirbo daug nuoširdžiai ir, žinoma, komanda pas jį yra. Jis tikrai vienas, jokių būdų to, ką padarė, nebūt padaręs, nes praktiškai jis nuo nulio pradėjo. Jis neturėjo nei partinio užnugario, nei kažkokių, sakykime, taip būrių rėmėjų, kurias mes visi matytume ir apie kurias girdėtume. Tačiau komanda, žinoma, yra ir jis, galima sakyti, taip, stovi kaip frontmenas, o už nugaros pasi širma. Už to širmos labai daug visko yra, bet mes kol kas dar nežinome. Tas truputėlį ir gazdina, nes jeigu vat, pasižiūrime, pavyzdžiui, į kandidatį Šimonytę, tai ten iš esmės viskas aišku. Ten mes matom tos personažus, jie ganėtinai visiems gerai žinomi, mes puikiai suprantam, ko iš jų tikėtis, kad ypatingai nėra ko tikėtis, o vat, su Nausėda viskas yra sudėtingiau. Tai toks juodas arkliukas, tamsus arkliukas. Ir ką jis ištrauks iš to širmos, kas bus, kaip sakyti, toj komandai, kol kas neaišku. Mes matom, lyg iš pono Matijošaičio kažkokie žmonės komandos, dar kažkas, bet dar labai labai trūksta konkretumo. Nu, noriu tikėti, kad tas lapukavimas ne dėl to, kad mus nori šokiruoti, o dėl to, kad tiesiog mes stengiasi, kaip sakyti, padaryti savo rinkiminę kampaniją maksimaliai diskretišką.
Ponas Gitanas Nausėda sulaukė paramos ne tik iš valdančiųjų frakcijos, tačiau taip pat ir iš daugelio kitų partijų, ko nebuvo ponios Ingridos Šimonytės atveju. Ar tai reiškia, kad darbas su Seimu, su valdančiais ir galbūt su vyriausybė bus pakankamai nesudėtingas?
Na, nemanyčiau, kad tai bus labai viskas paprasta, kadangi vienas dalykas deklaruoti tokią, esam taip plačią pažiūrą ir bandymas tarsi visiems įtikti ir visai kas kita realus darbas. Aišku, prezidento galios yra gana ribotos, bet kokiu atveju tose temose, va, teisėsaugos politikos, manau, kova virs ir ganėtinai rimta. Mes pamatysime, aš manau, dar visko, bet kokiu atveju, na, rinktis reikės ir su visais visiems geras nebūsi. Taip, kad čia viskas yra aišku. O tie vat, visi, kurie dabar reiškia palaikymą, nu tiesiog iš jo tikisi kažko. Tiesiog tas palaikymas reiškia duok mums ką nors, ar kažką, kokį postą, galbūt dar kažkokių dalykų. Žodžiu, jie tiesiog tikisi, laukia. Nu, kam duos, kam įkris, čia didelis klausimas. Aš manus puikiai žino, ką jis palaikys, ar kuo jis dirbs, su kuo nedirbs. Ir šiuo atveju būtent tai mūsų valdančiai koalicijai, nemanau, kad yra ko džiaugtis. Čia iš esmės buvo bandymas, kaip sakyt, esant labai prastam žaidimui, išlaikyti gerą miną. Bet toliau, manau, santykiai tarp Seimo ir prezidentūros darysis vis niuresni ir niuresni. Aišku, pažiūrėsim.
Dėkuoju už pokalbį. Tai buvo Vytauto didžiojo universiteto politologas Bernaras Ivanovas. Pasibaigusiuose rinkimuose antrajame prezidento rinkimų ture aktyvumas siekė daugiau kaip 53,4%. Vyriausiojo rinkimų komisija praneša, kad pasyviausiai balsavo rinkėjai iki 24 metų amžiaus grupėje. Jų balsavimo aktyvumas buvo apie 42%. Na, o aktyviausi rinkėjai buvo vyresni negu 75 metų amžiaus. Jų aktyvumas siekia beveik 69%. Dėkuoju visiems, kurie buvote kartu su laida Aktualusis interviu. Aš Darius Matas, su jumis atsisveikinu iki greito ir priminsiu, kad laidų įrašų galite ieškoti ir Žinių radio archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. Gražaus jums vakaro.